Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau! Väga tore, et te jõudsite ära kannatada ja uut tugu oodata siin kuu aega. Ja ma luban teile, et see tasus ka ära. Sellepärast, et mul on täna jällegi üks selline väga põnev lugu ette valmistatud, mille ma leidsin. Vastike häiriv ja Sveitsist, kus me vist pole siia maani veel üldse, ma ei ole vist ühtik lugu Sveitsist veel teinud. Nii et on aeg ja see on päriselt selline lugu, et nagu mingi täiesti jahmatama paneb, et ma mind ka enam, miski väga enam ei üllata, aga noh, see paneb ikkagi jälle järele mõtlema. Ja üldsegi mitte väga vana, et umbes mingi 10 aastat. Ja igal pool, kus selle kohta lugeda, infot otsida, on esimene lause põhimõtteliselt. See on üks Šveitsi hiljutise kriminaalajaloo kõige jõhkramaid ja vägivaldseid kuritegusi. Nii et, sukeldume siis sinna otse peapidi sisse, pange ennast valmis ja alustame. Rupperswil on üks väike linnake Šveitsis, seal elab umbes 7000 inimest. Külalinn selline, kena, rahulik, väike koht, nagu väga paljud mu lood, eks ole, algavad. Nüüd on 21. detsember aastal 2015, vahetult enne jõule on esmaspäev ja lõunapaiku hakkavad kaks pensionäri, Georges ja Rösli, oma tütre ja kahe lapselapse juurde sättima, et noh, nad plaanivad koos jõule veeta, paar kingitust ära viia, muud jõulukadega asju, seotud asju ära klaarida. Nad elavad seal ühes linnakeses. Nende tütar elab ühes sellises linnaosas, kus ongi palju perekondi, kus lapsed saavad tänavatel mängida, pole palju liiklust. Ja umbes niimoodi, et kui kodust ära lähed, võid uksega lukust lahti jätta, et seal mitte midagi ei juhtu, seal on väga mõnus kokkuhoidev kogukond. Ja kuigi need perepojad on juba suuremad, siis ikkagi perekondadele on seal väga ideaalne elada. Ja kui nad majale ligemale jõuavad, näevad nad kuskilt sealt suitsu tulevad kuskilt poolt, sealt samast poolt, kust enda tütar elab ja mida ligemale nad jõuavad, seda enam saab neile selgeks. Et seal põleb üks maja ja see ei ole mingi suvaline maja, vaid see on nende tütre maja. Kui nad siis sinna täiesti ligidale jõuavad, näevad, et maja on leekides ja nemad kohe haaravad ka telefoni ja kutsuvad tuletõrje, aga naabrid on ka seda juba jõudnud teha õnneks ja siis nad jõuavad põhimõtteliselt päästjatega ühele samal ajal kohale. Ja tulekahju õnneks kustutatakse suhteliselt kiirelt, et suudetakse see leek seal ära kustutada, aga mida päästa ei suudetud, on need inimesed. Mitte ühtegi seal majast põlengu hetkel olnud 4 inimesest ei suudetud päästa. Kõik on surnud. Kõik laibad viiakse ka sinna kohtu meditsiinilise ekspertiisi. Põlengu hetkel olid majas, viibis majas pereema. Aga hiljem tehakse lahkamisel selgeks, et need inimesed ei surnud tulekahju tagajärjel. Nad olid juba enne seda surnud. Nende kehadel oli torke ja lõikehaavad, pluss kõigil inimestel tähelepanu oli kõri läbi lõigatud. Ja suure tõenäosusega oli maja põlema pandud, et siis neid asitõendeid kõrvaldada ja et põhimõtteliselt ei oleks hiljem võimalik selgeks teha, et tegemist oli mõrvaga. Majas oli põlemise hetkel 4 inimest, nagu ma ütlesin. Karla, 48-aastane Karla, tema oli pereema. Davin, 13-aastane. Dion, 19-aastane ja Dioni, 21-aastane Brut Simona. Ehk siis ema oma kahe pojaga ja ühe poja Brut, kes seal majas ka elas, olid põlengu hetkel tol majas. Karlal oli ka elukaaslane, aga Georg oli põlengu ajal tööl, nii et tema jäi ellu. sest et Karla oli nimelt poiste isast lahus ja tal oli uus elukaaslane ja loomulikult, kes siis veel on esimene kahtlusalune kui elukaaslane, sest et oo, milline kokkusattumus, et kõik teised inimesed perekonnas on surnud, aga pereisa mitte või nii-öelda see elukaaslane mitte. Muidugi see oli esmaspäevane päev, et noh, tavalised inimesed on esmaspäeviti tööl ja eriti esmaspäeva lõunal. Aga nüüd üritabki siis politsei töö peab välja selgitama, et kas tegemist on mingisuguse laiendatud enesetapuga, kas see on seotud mingite sassissuhetega ja mis selles majas juhtunud oli päriselt. Ning loomulikult tänu põlengule oli see politsei töö väga-väga keeruline, sellepärast, et kõik asitõendid põhimõtteliselt olid hävitatud. Pidi väga kõvasti vaeva nägema, et sealt üldse mingi DNA-d ja mingid siuksed asju leida. Ja need lõikehaavad ju siiski viitavad sellele, et enne kui neil kõrid läbi lõigati, olid nad ju siiski elus. Ehk siis neid oli väga koledal moel enne piinatud. Ja tuleb jah välja selgitada, mis seal juhtus sellepärast, et mitte ainult sellepärast, aga no see on väike koht, väike küla. Inimesed on kõik hirmul loomulikult sellepärast, et kes midagi sellist teeks, kas nad peavad oma uksi nüüd hakkama kinni hoidma, kindlasti nad hakkasid. Ja siis politsei teeb ka kohe pressikonverentsi ja ütleb täiesti selgelt, et meil on siin väga palju kogenenud ametnike, aga selle kuriteo ulatus on enneolematu. Sellepärast, et nad ei suuda leida inimest, kellel oleks motiiv üldse kõik, kogu see pere nii-öelda kustutada. Mitte keegi ei teadnud mitte mingisugustest omavahelistest riidudest, mingitest konfliktidest, et seal oli kõik täiesti korras. Puudus, kõik oli rahumeelne, kõik olid sõbralikud omavahel. Ja mitte keegi kahjuks ka ei näinud pealt, kas keegi võõras oli vahetult enne seda põlengut sinna majja sisenenud või mitte. Sõnaga null infot politseil, väga keeruline. Koha pealt neid asitõendeid ei saa võtta, sellepärast et põleng ja kõik tundub nagu ideaalne, et suhted kellelgi sassis ei olnud, peab kuskile sügavamale vist siis politsei sukelduma. Aga siiski esialgu on Georg, Karra elukaaslane, esimene ja põhiline kahtlusalune. Kuigi tal oli alibi, sest et ta oli ju tööl, piinati teda väga korralikult küsimustega. Ja alles aastaid hiljem räägib Georg siis ka pressiga, ajakirjanikega ja kirjeldab seda saatuslikku päeva järgnevalt. Tolle päeva hommikul lahkusin ma 7:30 kodust tööle. Ta töötas tol ajal ühel lähedal asuvas pangas, mitte seal samas linnas, aga ühel lähedal asuvas linnas ja kui ta lahkub, siis kõik veel magavad. Ja ta ei ole küll poiste isa, aga nad on kuidagi perena kokku kasvanud, nende juures elab juba pere vanema poja pruut, Simona, kellega juba ta see poeg paar on olnud aasta aega ja seal on nagu kõik toimib ilusti. Eelmisel päeval pühapäeval oli Georg noorema pojaga kinos käinud, uut Star Warsi filmi vaatamas ja teel koju oli poiss nii õnnelik olnud, Georg isegi kallistanud ja teda selles tänanud, et oh, aitäh, et sa ka sinna kinno läksid, tähendab, et neil olid väga head suhted. Ja tal ei oleks mingit motiivi olnud teda perekonda nagu kustutada. Poiste päris isa kohta ei ole üldse palju teada, ma ei saanud üldse infot nagu välja otsida tema kohta, aga teada on see, et Georgil endal on eelmisest suhtest ka lapsed, vist olid ka poisid, kes on siis natukene vanemad. Ja siis oli sedasi, et kell 11:40, kui Georg tööl oli, helistab Georgile Karla isa, ehk siis äi, ja ütleb talle, et hei Georg, teie maja põleb, tule ruttu koju. Georgil on šoki seisund, ta võtab kohe oma auto ja hakkab sõitma kodupoole ja autost ta veel mõtleb, et mis võis olla juhtunud, et kas kellelgi jäi küünal põlema, sest et noh, jõuluaeg, siuke talvine aeg, ikka põletatakse küünlaid. Ja siis põhimõtteliselt, kui ta sinna kohale jõuab ja kõik see, mis peale seda toimub, seda ta enam väga hästi ei mäleta, et see toimus nagu kõik udus. Sellepärast, et uurijad võtavad ta luubi alla, tema kätelt võetakse tahmaproovid, sest ta on ju kahtlusalune ja vaikselt saab talle selgeks, et ahah, mina olen siin selles asjas põhikahtlusalune. Mitte see, tähendab, sul on niigi šokk, et terve su pere on surnud, aga siis sina oled veel kahtlusalune. Ja Georg räägib hiljem ka, et ta tundis ennast süüdlasena, et ta hommikul polnud oma perekonna juures ja ta oleks väga soovinud, et oleks nendega koos olnud. Ja isegi olid tal sellised mõtted, et ma oleks väga tahtnud oma perega koos olla, sest et siis ma oleks ju koos nendega surnud, sellepärast et tema jaoks oli see elu ilma pereta väga, väga keeruline esialgu. Karla kohta pole ka väga palju teada. Või no nende eelne pereelu on siis meediast ka kõrvale hoitud. Teada on, et ta oli selline väga aktiivne pereema, ta sõitutas oma poegi alati trenni, pojad olid suured jalgpallifännid või noh, mängisid ise ka jalgpalli. Nad siis nagu ikka, nädala sees olid trennid, nädalavahetusel olid jalgpallimängud, et ta oli sihuke jalkaemme, eks ju. Poisteisast oli lahus, nagu ma ütlesin. Ta hoidis oma kodu korras, siis oli ka tööl käinud kuskil ja tema oli siis sihuke noh, selline tavaline pereema, eks ole. Ja teada ka, et pere oli lähedane ja südamlik, vanaisa Georg, siis selle Karla isa käis ka poistega nädalavahetusel nende mängusid vaatamas, siis Rösli, vanaema Rösli, talle meeldis lapselastele alati maitsvaid sööke teha. Ja no nad käisid tihedalt läbi ja lihtsalt said hästi läbi, seal ei olnud mingit riidu, mitte midagi, kõik oli väga meeldiv. Karlal on ka vend. Ja tol 21. detsembri hommikul aastal 2015 helistas siis Karla isa mitte ainult Georgile, sellele elukaaslasele, vaid ka Karla vennale ja ütles, tule nii kiiresti kui võimalik koju. Ehk siis nende vanemate juurde, siis Karla vend küsib, et miks, ja siis ta ütles esialgu lihtsalt tule. Eks ole, ta ei öelnud põhjust, aga ta ei tahtnud seda esialgu öelda, et ta seda šokki ei saaks. Ja siis aga oli kuulda taustalt, kuidas siis Rösli, surnud Karla ema, karjus, kõik on surnud. Ja teel sinna siis oma vanemate kodu juurde nägi ta telefonis ka teadet ühe uudise kohta, et Rupperswilis on toimunud majapõleng ja 4 inimest on surnud. Tema ise ei sõitnud autoga, tema siis tolleaegne elukaaslane sõitis ja siis ta helistab veel korra peale seda, kuidas seda uudist on lugenud oma isale ja ütleb, et kas ma peaks siis pigem ikkagi Karla juurde sõitma, sellepärast, et seal ju toimus midagi jubedat. Ja siis Georges, see Karla isa või aga tema isa, ütles, et palun mitte, sellepärast, et sind võetakse muidu vahi alla. Sellepärast, et ta nägi, mis Georgiga juhtus, tema oli kahtlusalune, nii et noh, nad kartsid, et nad on kõik hakkavad nüüd, politsei hakkab kõiki vahi alla võtma tervet perekonda, sest nad on kahtlusalused. Ja tegelikult niimoodi oligi. Või selle Karla perekond oligi esialgu kahtluse all. Neid koheldi potentsiaalsete kurjategijatena esialgu, mis on suhteliselt ebameeldiv, aga siis nüüd tagasi vaadates ütleb see Karla vend, et tegelikult noh, see oli nagu õige, et nii ongi politsei töö ja nii ta peabki töötama. Aga see ei tähenda seda, et see ei oleks valus olnud ja haiget teinud ja kui ta jõuab siis oma vanemate korterisse, see vend, Karla vend, siis ta ka nagu tal sellest ka mälestused kuidagi veits puuduvad, ta töötab nagu autopiloodil, et see on täielik noh, eri olukord ja siis vanemaid veel kodus ei olnud, sellepärast, et nad olid politseijaoskonda viidud. Ning kui nad siis seal natukene olid oodanud neid vanemaid, siis jõudsid Rösli ja Georges ka koju ja nendel olid hallid dressid seljas. Sest neil oli politsiaaskonnas kästud kõik riidid sellest ära võtta, sest politsi tahtis neid uurida ja andsid neile siis mingid allitressid. Politsei küsib samal ajal ka avalikuse käest erinevaid küsimusi või kas kellelgi on mingid vihjeid, kas kellelgi on midagi kuskil pealt näinud. Ja tuleb nii mitmeidki kõnesid, aga enamus neist ei vii mitte kuhugi. Aga nagu ikka politsei ülesanne ongi see siis, et see nõel heina kuhjast leida, eks ole, see paljudest vihjetest just see, mis nagu kuskile mingi niidi otsa viib. Ja nii saadetaksegi politseile ühel päeval videosalvestis, mis näitab Karlat tolle sama saatusliku päevahommikul. Ta oli käinud nimelt pangas raha välja võtmas. Üks videosalvestis on ühes pangast, kus ta oli kell 9.50 ja teine videosalvestis on teisest pangast, lähedal olevast pangast kell 10.10. Kui nüüd seda vaadata, siis tema pilk, ma leidsin sellest ühe pildi ka, tema pilk on seal nagu väga kartlik ja stressis ja selline ja siis otsustab politsei need videosalvestused avalikuks teha ja küsib, avalikuselt, kes nägi Karlat tol hommikul? Kes nägi, kas tal oli keegi kaasas, mis autoga ta siin nendes pankades käis, kas kellelgi on mingitki infot selle kohta? Sellepärast, et ta võttis suure summa kokku 11 000 eurot välja oma pangakontodelt, mis ei ole kindlasti tavaline, eriti kui mõelda nagu selle peale, et paar tundi hiljem oli ta lihtsalt surnud. Forensikud suudavad ikkagi sündmuskohalt leida võõrast DNA-d ja siis see lastakse Sveitsi ja välismaa andmebaasidest läbi, aga ilma tulemusteta. Ehk siis see inimene, kes seal oli olnud, tal mingit karistusregistrit ei ole ja siis kinnitas politsei ka, milles juba on tegelikult spekuleeriti, et ohvrid olid kinni seotud nii kaablisidemetega kui teibiga nende leidmise hetkel. Ja selles mõttes on see hea uudis, seega, et nad võõrast DNA-d leidsid, et Georg ei olnud enam kahtlusolune ja ka mitte keegi teine perekonnast, vaid see oli siis keegi võõras siis, keda pidi otsima hakkama. Sellepärast, et seda võõrast DNA-d lehti suhteliselt paljuselt majast, nii et arvata on, et tema pidi olema siis vahetult enne seda kuritegu vähemalt seal majas koha peal. Ja politsei siis arvab, et keegi pidi perekonda ikkagi pikemat aega jälgima, sellepärast, et ta näiteks ju teadis tulla täpselt siis, kui Georg oli tööl, ta oli hommikul juba lahkunud. Ja nii laseb politsei teha väljavõtte IP-aadressidest, kes enne kuriteopäeva mingi teatud aja jooksul seda perekonda oli googeldanud. Selline mõte oli neil. Ja nad siis ütlesid, et okei, et nad arvavad, et see inimene peaks olema Rupersvillis, et mingi kohalik, et võtame, otsime siis ainult need, kes on kohalikud. Ja nii nad leidsidki käputäie inimesi, kes oli seda tõepoolest teinud. Ja järgmine samm oli siis nende inimeste telefoni andmete põhjal kindlaks teha, kas keegi nendest inimestest oli selle maja ligiduses tihti käinud või vahetult enne kuritegu olnud. Ja et kelle siis telefon oli seal majaligiduses olevas telefonimasti ennast sisse lülitanud. Ning tol 21. detsembril oli 31 000 telefoni sinna masti ennast registreerinud, mis on suht suur arv, aga kui võtta ainult need inimesed, kes viimasel ajal olid seda perekonda googeldanud, siis jäi neile üle ainult üks mees. Politseili jäi silma, et üks mees oli enne kuritegu iga päev olnud maja ligiduses välja arvatud kuriteopäeval. Iga päev samal ajal oli ta siis seal maja juures olnud, seda ütlevad ta telefoni andmed, ja täpselt samal ajal, kui see kuritegu siis tol päeval toimus, ainult et tol päeval ta telefoni sinna masti ei olnud lülitanud. See ei olnud muidugi veel mingi tõend, et tema see kurjategija oli, aga nad tahtsid kontrollida, aga neil ei olnud ju selle mehe DNA-d, nad tegid selgeks mehe elukoha ja mõtlesid välja järgmise asja, et nad korraldavad liikluskontrolli Ja seal samas Rupersvillis ja täpselt oli see niimoodi sätitud, et seda meist ka kontrollitakse. Ta tegid puhumisreidi nimelt. Et mis seal näeb välja juhuslik, aga niimoodi, et see mees oma autoga siis ka sealt läbi sõidaks ja peale puhumist on loomulikult selle pulga pealt või sealt kuskilt, eks ole, kena DNA-d võtta paperi pealt. Ning DNA saadakse selle mehe käest kätte ja saadetakse laborisse ja voila, tegemist ongi selle sama DNA-ga, mida sündmuskohalt leiti väga-väga palju. Väga nuitikad ja tublid politseinikud peaks ütlema, politsei on ka oma tööga rahul, et lõpuks kurjategija on leitud. Isegi kui selleks võttis aega, läks aega 5 kuud, ehk siis 2016. aasta mais võetakse kinni Toomas. Politsei räägib pressikonverentsil, et kurjategijaks on 33-aastane sveitslane, elukohaks on tal Rupersville, ehk siis täpselt see sama linnake, meest pole eelnevalt karistatud, karistusregistrile puudub, side ohvritega mehel puudub, ehk et ta ei tundnud eelnevalt oma ohvreid ja kurjategija oli ka tunnistuse annud ja tunnistas oma teo üles ja kinnitas, et tema tegi seda kõike üksi, sellepärast oli ka küsimus, et kui sul on 4 inimest majas, et kuidas siis nagu üksinda kõigega hakkama saada, aga ta oli tõesti kinnitas, et ta tegi seda üksi. Ja nüüd muidugi küsivad kõik, miks ta seda tegi. Ta ei tundnud neid, tal oli karistusregister puhas, mis taga juhtus või mis tal viga oli, mida need inimesed olid talle teinud. Ehk siis, kes see mõrva selline on? Toomas N. õppis tol ajal arstiteadust, vähemalt paperil, aga väga tihti ta sinna ülikooli ei jõudnud. Ta oli ka samal ajal paralleelselt poiste jalgpalli treener. Ta oli ka ise väga hea jalgpalli mängija, intensiivselt jalgpalli mänginud ja tal oli ka 2 koera, haski koerad. Lapsepõlv oli tal olnud okei, pere oli tal kõik täiesti tavaline olnud ning tema pere elas ka seal Rupersvillis. Koolis oli ta olnud täiesti keskmine õpilane, emaga oli tal väga tihe suhe olnud ja kontakt sellepärast, et tema isa oli ametnik olnud, aga juba väga varakult surnud, mis siis teda tema emaga veel eriti veel kokku viis. Ja nii ta siis elaski 33-aastaselt oma emaga seal, sõpru tal väga ei olnud, ülikoolis oli ta proovinud, noh, tol ajal oli tal meditsiini, siis osakonnas paperit siis, aga enne seda oli ta veel 4 asja proovinud õppida ja kõik nagu katkestanud. Väliselt tundus ta viisakas, intelligentne inimene, aga ta varjas endas midagi ja see nimelt ta oli väga ebakindel inimene ja ka homoseksuaalne, mida ta kõigi eest varjas. Toomas N. oli oma perekonda terve ja petnud. Ta rääkis igasuguseid valesid oma hariduse ja oma töökohta, et ennast niimoodi nii-öelda kõrgemale upitada. Ta võltsis oma diplomeid, oma tunnistusi sotsiaalmeedias, eriti Facebookis postitas ta väga palju pilte oma koertest, oma nii sellest fake haridustest, oma diplomitest. Et ta oli suhteliselt aktiivne ka sotsiaalmeedias, et ta tahtis ka seal kõigile näidata, kui äge mees ta on. Samal ajal, mis ta kodus tegi, salaja vaatas laste pornot, aga sellest ei teadnud, tema sellest nii-öelda tumedamas poolest ei teadnud mitte keegi. Välja arvatud üks, mida ma suutsin välja selgitada, on nimelt tema vennanaine, kes ütles, et no, tegelikult kõigile teistele tundus Toomas väga tavaline, normaalne inimene, meeldiv selline, aga Toomase vennanaisel oli mingisugune imelik tunne sees, alati kui ta Toomast nägi. Ta tundis tema suhtes mingisugust ebamugavust, et midagi seal nagu oli. Ja, aga ta ei tahtnud seda ka liiga esile nagu tõsta, ja, sest et teistele kõigile ju meeldis, et siis ta mõtles, et okei, see minul on see probleem, aga siiski. Ta ei lubanud mitte kunagi oma lastel Toomasega kahekesi olla, et nii-öelda oma lapsi kaitsta, sest et parem karta kui kahetseda. Ja siis mingi hetk juhtus niimoodi, et Toomas Enni rahaline olukord halvenes, sest et tegelikult ta ei käinud tööl, aga ta pidi ju näitama, et ta on mingi kõva raha boss ja tal on äge töö ja kõik ägedad asjad. Ja siis ta plaanis esialgu kuskile mingit raha röövima minna 2015. aastal, aga kuna tal oli see alla surutud homoseksuaalsus, mida ta ei saanud välja elada või mida ta ei julgenud, eks ole, välja elada, siis tulid tal ka mingisugused seksuaalfantaasiad esile, seoses sellega, et ta ka päris palju seda lapspornot, eks ole, tarbis. Nii et... Mis siis juhtus 21. detsembril? Tema hiljemate jutustuste kohaselt läks ta selle perekonna koduukse taha, lasi ukse kella ja teeskles end olevat selle 13-aastase poja kooli psühholoog. Tal oli isegi visiitkaart, valmis tehtud, mis oli ka võltsitud, noh, võltsimisest oli ju hea. Ja ta väitis, et selle pere noorim poeg, see 13-aastane poeg, oli seotud ühe kiusamisjuhtumiga, mille siis, et mille sihtmärgiks oli üks klassikaaslane, üks tüdruk nende klassist olnud, kes tänu selle kiusamisele sooritas enesetapu. Ja tema on nüüd psühholoog ja tahab selle poisiga rääkida. Kahjuks oli niimoodi, et see ema uskus teda, kuigi ta oli suhteliselt kahtlev ja see poeg oli ka suhteliselt kahtlev. Ema uskus teda ja lasi ta sisse. Thomas Enn, kui ta sisse sai, siis ta käsib Karlal koheselt kogu perekond kinni siduda, ähvardades ta poeg muidu ära tappa. Ja nii pidigi siis ema... Noaähvardusel oma vanema poja, tema tüdruksõbra ja noorema poja ka selle Toomase antud kaablisidemetega kinni siduma. Ning siis käskis Toomas emal, pereemal minna raha välja võtma pangaautomaatidest. Seda ka ta tegi sellepärast, et ta ju ei tahtnud, et tema lapsed surma saaks. Nii saab, käib ta siis selle üksinda pangas ära ja tuleb tagasi, Karla tuleb tagasi 11 000 euroga. Loomulikult sai teelevalt ähvarduse, et kui sa vahepeal lähed politseisse, siis on kõik siin surnud. Ja Karla tõesti lootis, et kui see mees tuleb sinna, et kui ta selle raha talle viib, et siis ta jätab perekonna rahule, võtab selle raha ja lahkub. Aga tegelikult oli... Toomasele selleks momentiks raha juba teise järguline. Ta oli tegelikult oma tegu juba pikalt planeerinud ja selles plaanis ei olnud sees punkti, et keegi nendest inimestest selle ellu jääb. Tal oli kaasa võetud kaamera, tal oli kaasa võetud piinaristad ja ta asub oma põhi eesmärgi juurde. Nimelt Taavin, 13-aastane Taavin. Ta oli juba väga kaua aega seda Taavinit jälginud ja oma pilgu temale peale visanud ja tal olid Taaviniga seoses suured seksuaalfantaasiad, mida ta siis hakkas läbi viima päriselus. Ta pani üles selle kaamera ja filmis sellega kõik üles ning vägistas Taavini ema silme all Taavinit, filmis selle kõik üles. Nagu ma ütlesin, tal olid igasugused mingid tildod ka seal kaasas, et see oli kõik väga-väga õudne, ma ei taha üldse selle peale mõelda. Ning peale seda, kui ta oli selle ära teinud, siis ta tapab kõik majas olevad inimesed ja kallab bensiini või mingi muu põlevamat asjaga üle. Ning lahkub kella 11 paiku sealt majast ja mitte keegi ei kuulnud ega näinud mitte midagi. Samal kuriteopäeval, kui ta läheb ta siis koju, ta kopeerib kõik fotod ja videomaterjalid oma sülearvutisse. Ja siis läheb kenasti Zürichisse õhtust sööma ja maksab selle varastatud rahaga, sellepärast, et selle varastatud raha ta võttis ka kaasa jumala südame rahuga. Ning loomulikult enne kui ta lahkus sealt majast, siis ta pani nendele tulega otsa, eks ole, sellele majale, ehk siis tegelikult nendele inimestele. Vot niimoodi kuriteole järgnevatel päevadel ja nädalatel vaatab Toomas Enn korduvalt ja korduvalt seda videot, Darwinist ja endast, mille ta siis teinud oli. Ja ta plaanib edasisi kuritegusid, ta tahab midagi sellist veel teha, talle see nii väga meeldis. Aga õnneks enne, kui ta sai uue sarnase kuriteo sooritada, arreteeriti ta 2016. Aasta mais. Tal oli juba kodus valmis kogu aeg seljakott süütevedelikuga, nööridega, sidumisasjadega, teibiga, et kui tal jälle see mingi tunne sisse tuleb või ma ei tea, kuidas ta seda planeeris, et mingi hetk, kui tal vaja on, siis tal on kohe see seljakott võtta nende kõikide asjadega. Nagu ma ütlesin, siis jah, ta oli 33-aastane, ta elas sellest kuriteopaigast umbes 500 meetri kaugusel ja vahistamise käigus konfiskeeriti tema kodust see sama seljakott, kus oli sees ka püstol lisaks. Ja aastal 2017, ehk siis umbes aasta hiljem, no enam kui aasta hiljem, esitati Thomas Ennile süüdistus. Kohtuistung toimus veel aasta hiljem, aastal 2018. Teda süüdistati mõrvas, röövimisega seotud väljapressimises, mitmes vabaduse kaotuses, pantvangi võtmises, seksuaalaktides lapsega, süütamises, pornograafiaga seotud kuritegudes ja dokumendi võltsimistes. Tehti kindlaks, et Toomasel on selline psühholoogiline häire ning Thomas N. mõisteti kõigis nendes asjades ka süüdi ja talle määrati eluaegne vanglakaristus. Sveitsis on sedasi, et kui sa saad eluaegse, siis sa põhimõtteliselt pead ka eluaegsel vangis istuma. Aga kohtunik märkis, et kui tuleb veel selline lisaklausel, et inimene on püsivalt ravimatu, aga seda klauselit sinna otsusesse ei pandud, mis tähendab seda, et tal põhimõtteliselt on võimalus veel välja saada, sest kohtunik märkis, et püsiva ravimatuse eeltingimus ei ole täidetud ja see tõttu siis päris seda 100%-list eluaegset vanglakaristust talle määrata ei saa. Ta ütles, et erinevaid süütegusid ei saa vaadelda üksteisest eraldi, kuigi tegelikult prokurör seda tahtis ja oma argumentides siis süüdistus püüdis ka, tal diagnoositi ka psühholoogilised häired, nartsissistlik isiksuse häire, obsessiiv-kompulsiivne isiksuse häire ja sellega siis ka argumenteeriti, et talle, et ta tuleb nagu eluaegselt, teda tuleb eluaegselt kinni hoida, sellepärast, et ta on põhimõtteliselt ohtlik ühiskonnale terve oma ülejäänud elu. Et need psüühilised häired selgitavad võib-olla neid eelnevaid asju, et ta asju võltsis ja valetas, aga need ei selgita selle perekonna mõrva ja selle tõttu tahtis siis süüdistav pool väita seda, et kuriteo taga ei olnud otsustavaks teguriks tema psühholoogiline see häired, vaid et ta tegi seda mingisugusest muust asjast ajendatuna ja selle tõttu ta ikkagi peaks selle täiesti 100%-lise eluaegse karistuse saama. Aga siis kõik viis kohtuniku lükkasid selle tagasi, nii et ta seda 100%-list ikkagi ei saanud. Thomas N. siis loomulikult esitas veel apellatsiooni ka sellele eluaegsele vanglakaristusele ja seda õnneks siis tal ei rahuldatud ning 13. detsembril aastal 2018 kinnitas Aargau kõrgem kohus apellatsiooni menetluse käigus tavapärase vangistuse otsuse, et seda 100%-list eluaegset vanglakaristust ei määratud, kuna kaks sõltumatud eksperti ei olnud süüdistatavad tunnistanud püsimatult ravimatuks. Pärast arreteerimist ja seal kogu vangis oldud aja on Thomas N. olnud täiesti eeskujulik mees, või mänginud eeskujuliku mehe rolli, keegi ei tea seda, ta on eeskujulik vang, ta järgib reegleid, ta tundub koostaldis, ta kahetseb oma tegu ja eksperdid kirjeldavad teda kui kedagi, kes väga täpselt teab, mida temalt oodatakse ja kes kohaneb väga ideaalselt ilma, et ennast kunagi tõeliselt avaneks. Ja minu mõelest see on ka, kui eksperdid sellist asja kirjeldavad, et see on küll märk, et nagu sa ei tea kunagi, mis inimesele järgmiseks plaanis on, et äkki ikkagi peaks ta jätma eluks ajaks vangi või vähemalt jälgimise alla. Tal on ka diagnoositud tugev sadism. Arvatakse, et ta ei kuritarvitanud seda 13-aastast poissi selle tõttu, et ta oli pedofil, vaid sellepärast, et ta tahtis kellegi üle võimu võtta, ta tahtis näha inimesi kannatamas, ta tahtis seda tunnet, selle võimu tunnet tunda. Ja loomulikult väiksemate puhul on see ju lihtsam, siis sellepärast ta valis selle 13-aastase poisi, sellepärast, et näiteks noorte poiste jalkatreenerina, ta oli ju ka olnud väga pikalt, siis ta jäänud oma pedofiilsete kalduvustega absoluutselt silma, et ta ei teinud seal nende poistega absoluutselt mitte midagi, isegi mitte mingid vihjeid, et kuigi noh, seal oleks tal ju ka seda võimalust olnud, et see oli ikkagi selline tal see sadismi kalduvus, millega ta seal siis, mida ta seal kuidagi siis tegi. Ja praeguseks ta on ka Zürichi kantonis vangis ja ta on korduvalt, aga edutult taotlenud vabatahtliku teraapiat. Et selle vabatahtliku teraapiaga vist on ka see teema, et kui ta seda teraapiat teeb, et siis tal on võimalus varem välja saada vangist või midagi. Ja imelik on see, et ma ei näe siin mitte kuskil kaugu, et mitu aastat, et tal seda eluaegset ei karistust ei määratud, aga mitu aastat ta siis reaalselt peab vangis istuma. Ma ei tea seda, mul ei õnnestunud välja leida. Aga põhimõtteliselt on jah niimoodi, et 25. aastal, ehk siis eelmine aasta saavutas ta Aargau halduskonnas osalise võidu, kus siis kohtuotsuse kohaselt peab see üks Šveitsi kanton, ehk siis see maakond, täielikult lõpule viima psühiaatrilise psühholoogilise hindamisprotsessi ja siis tuleb teha uus otsus vabatahtliku teraapia kohta. Ehk siis ta võitleb väga, et ta saaks seda teraapiat teha, millest ma saan aru, et teraapia muidugi väga tähtis, aga või kui tema eesmärk on see, et ta teeb seda teraapiat, et varem välja saada, siis on nagu veits halb. Aga jah, põhimõtteliselt on seda sii, et eksperdid ise loomustavad seda kuritegu, mille ta toime viis kui sellist, mis trotsib igasugust inimliku kujutlusvõimet. See kogu see kogukond, see väike linn seal oli šokiseisundis, kuna tegelikult nad elasid seal sellises oma normaalset tavapärast ilusat head elu ja lihtsalt see inimene, üks inimene tuli ja purustas selle jõhkralt päevapealt. Manuel, ehk siis Karla Vend, nimetab oma ema ja isa Ruppersvili viiendaks ja kuuendaks ohvriks, ehk siis Georges ja Rösli. Karla vanemad, tema vanemad, ütleb, et enne seda kuritegu oli Rösli väga elurõõmus, väga soe inimene, väga uhke oma perekonna üle ja peale seda kuritegu oli ta lihtsalt abitu, tuim, tundetu ja et tema valu hoidis teda kuidagi seal vangistuses kogu see kaotuse valu. Isegi 10 aastat hiljem on see kaotuse valu ikka veel väga suur. Ning okei, nüüd ma leidsin ikkagi tegelikult ühest artiklist, eelmise aasta artiklist, 25. aasta artiklist, et kus üks advokaat siis väidab, et on võimalik, et Ruppersvili mõrvar võib juba 5 aasta pärast taas vaba mees olla, mis tähendab seda, et ta põhimõtteliselt saaks 4 inimese tapmise eest, plus kõik need asjad, mida ta seal tegi, ümber 15 aastat ainult. Okei. Ma ei tea, ma lihtsalt jätan selle siia niimoodi ruumi seisma selle asja. Ja see Manuel Karla Vend ütleb ka selle kohta, et see on nagu mingisugune lihtsalt löök näkku talle, kui ta sellest teada sai. et kui ta päriselt saab vangist vabaks juba 5 aasta pärast, siis see on nagu tehakse nende perele veel uuesti haiget. Ja Manuel räägib ka, et tema vanemad olid peale seda kuritegu täiesti teised inimesed. Nad ei saanud öösel magada. Nad näiteks kui siis Rösli abikaasa kodust lahkus, oli Rösli kohe paanikast. Nende magamistua seinad olid kaetud fotodega täiesti sellest Karlast ja nendest poegadest ja täiesti kõik oli neid fotosid täis, et nad oma tütart ei unustaks ja oma lapselapsi väga kaua aega peale seda tragöödiat. Ja kuigi Manuel siis ütles ka, neil soovitas oma emalisele, et kuule, et võta need fotod maha, et see ei aita, see nagu ei aita sul, te ei saa sellest muidu kunagi välja, aga ema Rösli oli sellele väga vastu. Ta ütles, et minu jaoks ei ole enam mitte miski muu oluline, ainult mu tütar ja mu lapselapsed. Vanaisa ei käinud enam ka kunagi jalgpalli siis mänge vaatamas. Ta lahkus väga harva kodus, sellepärast, et ta teadis, et tema abikaasa ja muidu satub paanikasse. Ja kardab, et mees ei tule enam mitte kunagi tagasi, et põhimõtteliselt nad olidki 5. ja 6. ohver selle Thomas Enni. Ja kahjuks siis on seda asja, et Rösli suri ka 4 aastat tagasi aastal 2022 ning Georges suri 2 nädalat hiljem. Et nad surid põhimõtteliselt enam-vähem ka samaaegselt ja Manuel, poeg Manuel ütleb, et Georges ütles alati, et tema tahab enne oma abikaasat surra, sellepärast, et ta ei taha kunagi üksinda jääda sedasi. Ja ta väidab ka seda, et surm tõi tema vanematele vabastuse. Et see oli nii ränk nende jaoks, et nad ei suutnud ka 10 aasta jooksul ei suutnud sellest üle saada. Ja täna siis lebavad kõik samal kalmistul. Karla, Dion, Davin, Simona, Rösli ja Georges, kõik üksteise kõrval, kus nad on perena jälle kokku saanud ja kõik peale Manueli, kes siis ainsa ellu jäänuna veel kuidagi peab oma eluga toime tulema. Ja Manuel ütleb, et tema jaoks oleks ainus õiglus see, kui Thomas N. ei pääseks enam kunagi vanglast, kui talle seda teraapiavarianti ei võimaldata ja et ta lihtsalt päriselt ka selle eluaegse saaks, sest et siis ei ole ka temast enam mingit ohtu ühiskonnale. Ja ta loodab siiralt, et poliitikud mõtlevad ja tegutsevad, et ükski teine perekond sellist asja enam läbi ei peaks elama mitte kunagi. Ja Georg, kes siis andis ka väga palju aastaid hiljem intervju, ütleb, et tema siis viis sellega edasi elada. Selle asjaga oli rääkimine teiste kannatanutega, rääkimine oma perega, rääkimine oma poegadega. Ta kirjutas ka raamat oma üleelamiste kohta, mille ta esialgu kirjutas lihtsalt enda jaoks sahtlisse, et ta nagu kuidagi märkas, et sellest on mulle väga palju abi. Ja siis hiljem lasi ta selle trükki, see ei ole selle, ta ei olnud seda kirjutanud sellel eesmärgil, et lihtsalt kuidagi raha teenida, vaid kogu see tulu, mis selle raamatust tuleb, annetab ta ohvri abisse. Ja on ka teada, sellest kirjutas ka Georg, et Thomas N. kirjutas oma ohvritele, oma ohvri omakstele 6-7 kirja, ka Georg sai 1 kirja. Ja ta ütleb selle kohta seda, et nendes kirjades ei olnud mitte mingisugust grammikestki kahetsust. Lihtsalt Thomas N. püüdis nendes kirjades kirjeldada oma situatsiooni, et kuidas selline asi võib juhtuda. Ta püüdis kirjeldada seda, kuidas ta sellesse situatsiooni sattus. Aga ta ei vabandanud mitte kordagi, ta ei kahetsenud mitte kordagi ja ta kirjutas põhimõtteliselt kõigile ühte ja sama asja. Ja see on nagu jätis ta täiesti külmaks sellepärast, et see on jällegi arvatavasti selles mõttes kuidagi siuke kalkuleeriv samm Thomas Enni poolt, et ta saab hiljem öelda, et jah, ma kirjutasin kirjad, sest et mul on nii kahju. Võt sedasi, sellise asjaga ma siis täna lõpetan. Kuidagi, kui ma selle valmis sain, siis mul oli siuke tunne, et nagu liiga vähe, kuigi see on hästi suht pikk lugu tuli, aga kuidagi nagu detailseid infosid on liiga vähe, aga samas sellest vist on ikkagi, seda kõike vist on ikkagi piisavalt, sest et ikkagi ma saan aru, see on väike koht, seal ei taha, et ta niimoodi kõike asju pressi anda, kõike infot, täiesti aru saadav, Aga jah, ühesõnaga, mina tean, mulle küll see väga mõjus, et see on jälle mingi see, et okei, sa kunagi ei tea, millal mida juhtuda võib, mis on nagu elus päris hull värk, aga noh, see selline see elu meil on. Ja nüüd täna ma võiks teile ka siis soovitada ühte asja, mida ma siin Netflixist vaatasin nimelt. Selline seriaal on seal või selline dokumentatsioonid on dokumentatsioon nagu My Worst Ex Ever, siis kõige hullem ex mul ja see on, seal on nagu iga, lugu, iga osa on siis erinevast siis exist on ju tehtud ja ma leidsin, et nendel on ka tehtud sellest Wade Wilsonist ja kes mäletab kõige tublimad kuulajad, et ma olen ka Wade Wilsonist osa teinud, see oli osa 90 ja see mees on nagu mingi wow kui hull. Kes mäletab see tatoveeringutega näos, kes on mingisuguse suure klooni naratus endale näkku tatoveerinud ja svastika, ehk siis natsisümboolikat täpselt silma alla pannud omale. No see on täiesti absurd, kui palju kahju see vend ikka tegi teda jõudis ja seal olid kõik ka need mingisugused ekspruudital noh, räägivad temast ja seal on palju pildimaterjali, palju videomaterjali temast. Soovitan vaadata, keda see teema veel huvitab. Aga seniks siis ma loodan, et ma olen tagasi nii-öelda rajal, et kahe nädala pärast suudan uue osa teha ja mul on väga hea meel, et te kõik siin siis ka jälle kuulate. Kevad on käes, hurraa, ilmad on ilusad, päike paistab, kogu aeg on valge, las see suvi tuleb ja aitäh kõigile kuulemast, armastagem oma lähedasi, olgem tolerantsed, öelge oma lastele, et te neid armastate ja samuti ka lähedastele. Ning kuulmiseni juba kahe nädala pärast uue põneva looga. Tšau pakaa!